Місячний лабіринт. Ми піднімалися на пологий пагорб літнім вечором. Було близько 9:00, але здавалося, ніби ще середина дня. Над нами синіло небо. Сонце опустилося низько над горизонтом, заливаючи хмари золотавим, світло-рожевим та блідо-пурпуровим світлом. «То чим усе скінчилося?» – запитав я свого провідника. «Цьому немає кінця», – відповів він. «Але ж ви казали, що його більше немає», – сказав я. «Я маю на увазі лабіринту». Я натрапив на згадку про місячний лабіринт у мережі. Це була невеличка примітка на сайті про цікаві та варті уваги місця по всьому світу. Ці незвичні місцеві принади. І що більш показні та штучні, то краще. Не знаю, чому вони мене так ваблять. Несправжні хенджі, зведені з машини жовтих шкільних автобусів, полістиролові моделі гігантських шматків сиру, неправдоподібні динозаври, зроблені з полущеного розсипчатого бетону та багато іншого. Вони мені потрібні, а ще завдяки їм я маю привід пригальмувати, де б я не був, та нарешті поговорити з людьми. Люди запрошували мене додому та до свого життя, тому що я міг по-справжньому оцінити зоопарки, які вони звели з деталей двигунів, будинки з консервних бляшанок і кам'яних блоків, вкриті алюмінієвою фольгою, та історичні сценки, де всі актори – магазинні манекени, в яких фарба лущаться з облич. Ці ж люди, ті, що створили придорожні ваби, приймали мене таким, яким я є. «Ми його спалили», – сказав мій провідник. Він був похилого віку і ходив, спираючись на палицю. Я познайомився з ним, сидячи на лавці перед місцевим магазином господарських товарів, і він погодився показати мені місце, де колись розташовувався місячний лабіринт. Ми повільно пробиралися лугом. Кінець місячного лабіринту. То було просто. Зайнялися кущі розмарину, вони тріщали і палали. Густий дим спускався аж до підніжжя, нагадуючи нам усім про запах печеної ягнятини. «Чому його назвали місячним лабіринтом?» – запитав я. «Просто щоб звучало загадково?» Він задумався і відповів. «Складно сказати. Може й так, а може й ні. Ми називали його лабіринтом, але, гадаю, то була лише головоломка». «Лише головоломка», – повторив я. «Раніше були традиції», – сказав він. «Ми починали ходити ним у день після повні. Починаєш із входу, доходиш до центру, обертаєшся і ступаєш тим же шляхом назад. Як я й казав, ми починали ходити у день, коли місяць готувався убувати. Тож його світла вистачало, щоб бачити перед собою шлях. Ми робили це щоразу, як з'являвся світлий місяць. Приходили сюди, гуляли, зазвичай парами, ходили, аж доки не заходив місяць». «Ніхто не ходив лабіринтом у темряві?» «О, дехто ходив, але вони були не схожі на нас. То були діти, які приходили сюди з ліхтариками, коли місяць зникав з неба. Вони ходили лабіринтом, поганці дурної крові, які любили одне одного лякати. Бо для них був що не місяць, то Геловін. Вони обожнювали лякатись. Деякі з них казали, що бачили ката». «Якого це ката?» Мене здивувало це слово. Його не часто почуєш, тим паче в розмові. Гадаю того, що катував людей. Я його ніколи не бачив. З вершини пагорба повіяв вітерець. Я принюхався, але не відчув ні запаху горілих трав, ні попелу, нічого незвичайного для літнього вечора. Десь там росли й гарденії. Коли місяць зникав, лишались тільки діти. Але коли на небо сходив молодий півмісяць, діти молодшали і на пагорб піднімалися батьки, які гуляли разом з ними. Батьки і діти. Разом вони ходили до центру лабіринту, і дорослі вказували на молодий місяць, казали, як він схожий на усмішку в небі, велику жовту усмішку. А малі Ромул і Рем, чи як там звали тих дітей, всміхалися і реготали, махаючи руками так, неначе намагалися дістати місяць прямо з неба і прикласти до своїх малих облич. А потім, коли місяць прибував, з'являлися пари. Приходили молоді пари, які крутили романи, та літні пари, яким було затишно разом. Ті, чиї романи вже давно забуті. Він важко сперся на палицю. «Ні, не забуті», – сказав він. «Таке не забуваєш. Воно живе десь усередині. Навіть як мозок забув, то мають пам'ятати зуби чи пальці». «Вони приносили ліхтарики?» В якусь ніч приносили, в якусь не приносили. Найбільше тут любили безхмарні місячні ночі, коли можна було легко пройтися лабіринтом. І варто сказати, рано чи пізно усі ним ходили. Що більше світив місяць, день за днем, ніч за ніччю, то прекрасніший був світ. Вони паркували свої автівки внизу, там де й ви, з краю біля будинків, а потім піднімалися на пагорб пішки. Пішки піднімалися усі, крім людей у інвалідних візках чи тих, кого несли батьки. Вже на вершині дехто з них спинявся і віддавався пестощам. Ці теж ходили лабіринтом. Там стояли лави, на яких можна було перепочити. Отож вони і відпочивали, і знову пестились. Вам може здатися, що цим займалася лише молодь? Та ні, старші люди теж, тіло до тіла. Іноді їх було чути, коли по той бік живоплоту лунали тваринні звуки. Це завжди означало, що краще збавити крок, або ж, можливо, якийсь час прогулятися іншим витком шляху. Таке буває нечасто, та коли буває... Мені здається, що зараз я ціную це більше, ніж колись. Губи, які торкаються шкіри під місячним сяйвом. А скільки років місячний лабіринт проіснував, перш ніж його спалили? Він з'явився до чи після того, як тут звели будинок? Мій провідник зневажливо пирхнув. Після, до. Усі ці речі беруть початок у давнині. Люди говорять про лабіринт Мінотавра, але він і близько не схожий на цей. То були просто якісь тунелі, де блукав самотній, наляканий і голодний хлопчина з рогами на голові. Насправді у нього не було бичачої голови. Вам про це відомо? Звідки ви знаєте? Зуби. Бики та корови – травоїдні тварини. Вони не їдять м'яса. А мінотавр їв. А я над цим не задумувався. Та мало хто задумується. Схил дедалі крутішав. Я подумав, нема ніяких катів. Давно немає. Та і я був не схожий на ката, але мовив лише. А якої висоти були кущі, з яких складався лабіринт? То справді був живопліт? Справді, вони були такої висоти, як потрібно. Я не знаю, як високо росте тут розмарин. Я справді не знав. Я був далеко від дому. У нас м'які зими, тож розмарин росте пишно. Але чому люди вирішили спалити все дотла? Він витримав паузу. Ви краще зрозумієте суть проблеми, коли ми доберемося до вершини пагорба. Якої проблеми? На вершині пагорба. Схил ставав дедалі крутішим. Минулої зими я послизнувся і ушкодив ліве коліно, а тому більше не міг швидко бігати, і пагорби та сходи давалися мені вкрай важко. З кожним кроком у коліні боляче штрикало. Так воно сердито нагадувало мені про своє існування. Дізнавшись, що місцева чудосія, яку вони хотіли побачити, згоріла кілька років тому, багато людей просто повернулися б до машин та поїхали далі, кожен у своєму напрямку. Але мене так легко не зупиниш. Найкращими місцями для мене були мертві місця, зачинений парк розваг, до якого я потрапив, давши нічному сторожу на випивку, закинута конюшня, в якій, за словами фермера, минулого літа жило з півдюжини бігфутів. Він казав, що вони вили вночі і що від них смерділо, але майже рік тому вони кудись поділись. У конюшні справді залишився огидний тваринний сморід, але то могли бути койоти. «Коли місяць убував, вони ходили лабіринтом сповнені любові», – сказав мій провідник. «Коли ж він прибував, любов змінювала похідь. Чи варто мені пояснювати вам різницю між вівцями і козлами?» «Не варто». Іноді приходили й хворі, приходили травмовані й понівечені, і декого з них доводилося везти на візку або ж нести лабіринтом. Але навіть вони, а не люди, які їх несли або везли, обирали свій шлях самі. Ніхто не обирав за них. Коли я був малим, люди називали їх каліками. Я радий, що їх більше так не називають. Приходили також безнадійно закохані, самотні. Бували й божевільні, їх сюди приводили. Їм нічого було боятись перед Богом, тож і під місяцем їм було затишно. Ми наближались до вершини пагорба. Сутеніло. Небо тепер набуло кольору вина, а хмари на заході підсвічували останні промені сонця, яке з нашого боку вже давно зникло за горизонтом. «Побачиш, як ми піднімемось. Вершина пагорба зовсім пласка». Я хотів якось підтримати розмову, тож сказав. Там, звідки я родом, 500 років тому місцевий лорд відвідав короля. Король розхвалював свій величезний стіл, свої свічки, свою чудову розписану стелю. Але щоразу, як лорду щось показували, він лише мовив: «У мене є щось краще, більше і красивіше». Король хотів спіймати лорда на брехні, тому сказав, що наступного місяця приїде почастуватись за столом, що більше і краще, ніж у нього, осяєний свічками в канделябрах, що більше і краще, ніж у нього, під розписом на стелі, що більше і красивіший, ніж у нього. Мій провідник сказав. І він розстелив скатертину на рівній вершині пагорба, а свічки тримали 20 відважних вояків, і обідали вони під зірками самого Всевишнього. У нас теж розказують таку історію. «Саме так», – зізнався я з легким роздратуванням, що мою розповідь урвали. І король визнав, що лорд каже правду. «Хіба його потім не закатували у в'язниці?» – запитав мій провідник. «Це те, що сталося в історії, яку розказують в наших краях. Кажуть, він навіть не скуштував десерт після кордонблю, який на швидкоруч приготував його шеф-кухар. Його знайшли наступного дня. Руки були відрізані, вирваний язик акуратно вкладений до нагрудної кишені, а у лобі зяїла дірка від кулі, якою його прикінчили. Тут, у будинку позаду? Та, Боже милостивий, ні, вони покинули його у власному клубі там, у місті». Мене здивувало, як швидко промайнули сутінки. На заході ще бринів відблиск, та решту неба вже огорнула ніч, сливово-пурпурова і величава. «Дні перед місячною повнею в лабіринті, – заговорив він, – були відведені для немічних і знедолених. У моєї сестри була жіноча хвороба. Лікарі сказали, що вона помре, якщо не вишкребти все те, що було у неї всередині, але й тоді не могли гарантувати, що вона виживе. Її живіт набряк так, неначе вона носила дитину. Не схоже на пухлину, хоч їй вже було близько 50. Сестра піднялася сюди за день до повного місяця і пройшлася лабіринтом. Вона зайшла в нього і досягла центру. Шлях її освітлювало тільки місячне сяйво. А потім безперешкодно вийшла з лабіринту. І що було з нею далі? Вона вижила, коротко відповів він. Ми вибралися на пагорб, але я нічого не бачив перед собою. Було надто темно. Вона народила те, що було у неї всередині. Воно теж прожило якийсь час. Він замовк. А тоді торкнувся моєї руки. Погляньте туди. Я озирнувся. Розмір місяця мене вразив. Я знаю, що це лише оптична ілюзія, і що місяць не стає більшим, сходячи на небо. Але цей місяць, здіймаючись, займав так багато місця над горизонтом, що нагадував про старі обкладинки книжок Френка Фрезетти із силуетами чоловіків з піднятими мечами на фоні гігантського місяця та про картини, на яких виють вовки чорні проти білосніжного місяця. Велетенський місяць, що сходив на небо, мав м'який жовтий колір щойно збитого масла. «Місяць зараз у повні?» – запитав я. «Еге ж, у повні», – його голос звучав задоволено. «А ось і лабіринт». Ми підійшли до нього. Я гадав, що побачу попелище або пустку. Натомість у масляному сяйві місяці переді мною постав складний витончений лабіринт, утворений з кілець та завитків, розміщених всередині великого квадрата. При такому світлі я не міг точно оцінити відстані, але мені здалося, що кожна сторона квадрата завдовжки була не менше 200 футів. А от рослини, що обмежували лабіринт, прибились низько до землі. Жодна з них не сягала вище фута. Я нахилився, підняв голчастий листок, чорний у місячному сяйві, і зім'яв його між вказівним та великим пальцями. Я вдихнув запах і подумав про сиру ягнятину, яку старанно розрізали, приготували і поклали в піч на ложе з гілляча та голок, що пахнуть точнісінько так, як тут. «Я думав, ви спалили все дотла», – сказав я. «Так і було. Тепер це вже не живопліт. Та дещо все одно росте у свою пору. Є речі, які не просто знищити. Наприклад, розмарин». «А де тут вхід?» «Ви стоїте на ньому», – відповів він. То був старий чоловік, який ходив, спираючись на палицю, і говорив із незнайомцями. Ніхто за ним не сумуватиме. «А що тут діялося, коли місяць був у повні?» «Місцеві не ходили лабіринтом у цей час. Це була ніч відплати». Я ступив крок у лабіринт. У ньому не було нічого складного, принаймні тепер, коли кущі, що позначали межі, росли на висоті моїх гомілок, як трави на городі. Якби я загубився, то міг би просто переступити кущі і повернутися назад. Але поки що я ступав стежкою лабіринту, і її було чудово видно при світлі повного місяця. До мене долинали слова мого провідника, який продовжив. Але дехто вважав, що й ця ціна була надто високою. Ось чому ми прийшли сюди і спалили місячний лабіринт. Ми піднялися пагорбом у темну безмісячну ніч, несучи в руках палаючі смолоскипи, як у старих чорно-білих фільмах. Усі несли їх, навіть я. Але не все можна знищити. Це було б надто просто. «Але чому розмарин?» – запитав я. «Розмарин залишили на згадку», – відповів він. Масляно-жовтий місяць сходив швидше, ніж я очікував чи припускав. Тепер на небі сяїло бліде обличчя привиду, спокійне і співчутливе, а його колір змінився білим, кістково білим. Чоловік мовив. «У вас завжди є шанс на те, щоб вибратися живим, навіть у ніч, коли місяць у повні. Спочатку вам треба добратися до центру лабіринту. Там є фонтан. Побачте, його ні з чим не сплутати. Потім ступайте назад від центру. Без спотикань, без хибних поворотів, ніяких помилок дорогу туди і назад. Зараз це, мабуть, легше, ніж тоді, коли кущі були високі. Це ваш шанс. Інакше лабіринт позбавить вас усіх турбот. Звичайно, вам доведеться бігти». Я озирнувся. Провідника не було. Він зник із поля зору. Я помітив щось попереду в кущах за доріжкою. Темна тінь беззвучно скрадалася периметром лабіринту. Розміром вона нагадувала великого собаку, але її рухи були не схожі на собачі. Фігура захилила голову і завила на місяць, радісно і задоволено. Вдоволене виття пройшлось луною по широкій та плаській вершині пагорба, і я, переборовши біль у лівому коліні, що нило після довгого підйому, пошкутильгав вперед. Візерунок у лабіринті повторювався. Я міг його розрізнити. Місяць наді мною сяяв так, що було світло, як у день. Раніше він завжди приймав мої дарунки, тож він не зрадить мене й у кінці. «Біжи», – промовив голос, схожий на гарчання. Я біг, як ягня, і у вухах моїх лунав його регіт.